Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaman 9 untuk cetakan kitab Al-Fawaid yang ada pada saya. Melanjutkan keterangan yang sudah kita baca pada sesi yang pertama mengenai cara yang harus dilakukan agar bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, waqad dzakarna ma tadhammanat hadhihi al-ayatu min al-asrari wal-ibari fi kitabi ijtima'u al-juyush al-islamiyah ala ghazwil mu'attilati wal jahmiyah. Mengenai ayat ini yaitu surat Qaf ayat 37, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Kami sudah menjelaskan rahasia dan ibrah-ibrah yang ada di dalam Ghazwil Mu'attilati wal Jahmiyah. Al-Imam Ibnul Qayyim punya karya tulis judulnya ini, Ijtima'ul Juyushil Islamiyah, bersatunya pasukan Islam ala ghazwil mu'attilati wal jahmiyah, untuk memerangi kaum mu'attilah dan kaum jahmiyah. Yang intinya kata Ibnul Qayyim, fasahibul qalbi yajma'u baina qalbihi wa baina ma'anil qur'ani. Seseorang yang masih memiliki hati akan mampu menggabungkan antara hatinya dan makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Fayajiduha ka'annaha qad kutibat fihi. Kalau sudah seakan-akan di dalam hati, fahuwa yaqra'uha an dhahri qalbin, sehingga ketika dia membaca Al-Quran dia membacanya dari dalam hati, artinya sudah betul-betul dikuasai dan di luar kepala. Maka ketika kita membaca, ketika kita mendengar seorang qari yang membaca Al-Quran dengan lancar, benar, menandakan bahwa yang membaca mengerti tentang makna, dia fahami betul runtutannya, urutannya, bahkan nadanya pun naik turun, tinggi rendahnya itu menyesuaikan dengan makna yang terkandung di dalam setiap ayat yang dia baca. Dia ngerti betul itu. Membaca tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam dalam surat Yusuf, dia ngerti betul jalur ceritanya, latar belakangnya, bahkan berusaha untuk ikut memahami apa yang dirasakan oleh Nabi Yusuf, oleh ayahnya Nabi Ya'qub alaihi salam. Dia sudah menggabungkan antara hati dengan makna-makna Al-Quran. Kalau sampai pada tingkatan semacam itu, kata Ibnul Qayyim, fayajiduha ka'annaha qad kutibat fihi, maka dia akan merasakan seakan-akan Al-Quran itu tertulis di dalam hati. Fahuwa yaqra'uha an dhahri qalbin, sehingga kalau membaca Al-Quran sudah betul-betul hafal dia. Dibacakan satu ayat langsung bisa melanjutkan. Membaca satu ayat, dia tidak mau berhenti kecuali pada tempat yang tepat, pada ayat yang memang di situ seharusnya dia berhenti. Kenapa? Dia faham dan mengerti apa yang dia baca. Tapi kalau misalkan orang membaca Al-Quran, dia gak faham apa arti dan maknanya. Iya kan? Misalkan dia membaca surat Asy-Syu'ara, kita asal buka aja tadi. Fa'arsala fir'aunu fil mada'ini hashirin, inna ha'ula'i la syirzimatun qalilun, wa innahum lana lagha'idhun. Ini kan ceritanya Nabi Musa alaihi salam ketika berhadapan-hadapan dengan Fir'aun, ya. Fir'aun mendatangkan dan menghadirkan para tukang-tukang sihir itu. Ya. Ceritanya kan lengkap, urut-urutannya jelas. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahar. Kami wahyukan kepada Nabi Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Dan seterusnya. Ya. Maka orang kalau mengerti makna yang dia baca, itu dia bisa menangis, dia bisa bahagia, dia berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi ampunan, dia berdoa supaya dimasukkan ke dalam surga, dia memohon kepada Allah agar dihindarkan dari penderitaan akhirat, dia meminta kepada Allah agar dihindarkan dan dijauhkan dari neraka. Dia baca satu ayat, dua ayat, tiga ayat, dia resapi, lalu dia aplikasikan dalam kehidupannya. Oh, inilah jalan keluar yang saya cari selama ini. Ternyata apa yang saya rasakan selama ini masih terbilang kecil, tergolong ringan dibandingkan yang dirasakan Nabi Nuh alaihis salam. Memanggil anaknya, mengajak putranya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi anaknya menolak. Sampai kemudian tenggelam. Sudah seperti itu usaha Nabi Nuh alaihi salam. Dia baca ayat itu, insyaallah seorang nabi saja tidak memiliki hidayah, karena hidayah itu Allah yang punya. Seorang nabi saja, bahkan ulul azmi, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak yang durhaka, anak yang kafir. Dia baca seperti itu, berarti saya tidak ada apa-apanya. Anak saya muslim, anak saya salafi, anak saya masih mau belajar, walaupun mungkin kemampuannya di bawah rata-rata. Alhamdulillah. Dibaca kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, bersyukur lagi karena di dalam kisah Nabi Ibrahim bagaimana ayah kandungnya mengingkari wahyu yang diturunkan Allah untuk Nabi Ibrahim alaihissalam, diusir oleh ayahnya, diancam, la arjumannak, saya rajam kamu. Baca kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi orang-orang munafik. Membaca kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keluarga dan rumah tangga dalam surat Al-Ahzab, dalam surat An-Nur. Ketika dia fahami itu, oh iya, ini solusinya, ini jalan keluarnya, sabar. Fasabrun jamil, ternyata sabar, karena sabar itu indah, sabar itu akan manis hasilnya, tenang dia, senang dia. Tapi kalau cuma baca, sudah membacanya tidak sempurna, maknanya tidak dia fahami, dapat pahala, pahala membaca, tapi derajatnya hanya sampai di situ saja. Harusnya kan bisa naik derajat, mestinya kan bisa ditingkatkan lebih tinggi lagi kalau mau mengerti maknanya. Maka sekali lagi saya memberikan saran dan masukan, ayo kita belajar bahasa Arab. Yang mengajarkan dan menyampaikan pelajaran bahasa Arab, perhatikan kemampuan murid-muridmu. Kalau yang belajar itu adalah orang-orang tua, ikhwan-ikhwan yang sudah habis waktu sehari untuk bekerja, tolonglah difahami materinya, muatannya. Jangan disamakan dengan santri yang memang tiap hari belajar bahasa Arab. Dibuat mudah, dibikin suasananya menyenangkan. Nah, jangan kaku. Ulangi pak. Aduh salah pak. Ulangi lagi pak. Aduh yang serius dong belajarnya pak. Oh besok gak berangkat lagi dia. Tapi dimotivasi kan itu. Diberi semangat. Gimana pak jawabannya? Hadza najmun. Ini apa ya? Masalah pak, pak masa najmun aja gak tahu pak, pak. Eh siapa tahu dia gak tahu. Hadza najmun pak, kalau di langit malam, oh bintang Ustaz. Betul 100 ya. Dulu sudah cukup lama, berapa tahun yang lalu, ketika kita masih mulai belajar bahasa Arab dari nol, yang hadir dan menjadi peserta itu kan orang-orang tua yang sudah berkeluarga. Itu saya buat kesepakatan dengan ikhwan-ikhwan itu di Kulon Progo, di Lendah. Alhamdulillah dari awal kita belajar sampai selesai kita belajar. Dari matan jurumiyah, dari muyasar dulu sebelum muyasar, matan jurumiyah, syarah jurumiyah, belajar sorof. Dari awal sampai kita nyatakan cukup, kita sekarang latihan baca kitab. Itu gak ada yang nilainya di bawah 95. Orang-orang tua semua itu. Rekor kan. Orang tua sibuk kerja di sawah, jadi buruh di pabrik atau tukang bangunan. Bertahun-tahun kita belajar tiap pagi. Tidak pernah ada yang nilainya di bawah 95. Paling kecil nilainya 95. Bagus gak? Aduh. Kenapa? Karena khusus buat mereka, jangan ditiru ya. Saya buat kesepakatan, kasih 10 soal, bener semua 100. Salah 1 sampai salah 3, 98. Salah 4 sampai salah semua, 95. Jadi salah semua tetap nilainya berapa? 95, dituker gitu kan. Dikerjakan ya, sama-sama dikoreksi. Tinggal Mas Heru 98, Bahmo 95, Pak Sarjo 98, ya kan. Kemudian Mas Marwanto 100. Jadi mau 100, 95, 98, 98, 99, 100. Yang tahu salahnya ya cuma yang ngerjakan itu. Salahku 7 ternyata. Tetap nilainya dapat 95. Orang tua-tua. Ya kan? Khawatirnya kalau dikasih nilai sesuai yang aslinya, enggak mau berangkat lagi dia. Malu, ya kan. Nilai 10. Bapak ini 0. Ah, udah. Yang penting senang, yang penting mau berangkat belajar. Itu beda kalau santri. Ya. Ini untuk ikhwan-ikhwan bapak-bapak yang udah tua-tua itu. Bagaimana caranya lah supaya, ini nasihat untuk yang mengajar. Ya. Jangan memberikan beban di luar batas kemampuan. Harus diukur. Jangan kaku-kaku lah. Kalau sekiranya cukup sulit, lompati. Sekiranya berat untuk difahami, lewati. Ya kan? Kalau belajar nahwu itu contohnya ismul ladzi la yansarif, ya kan? Ada berapa illah itu. Ini hafalkan, ini hafalkan, ini itu. Ini lompati aja ya, besoknya lagi ya, berangkatnya lagi. Nanti gampang itu. Yang mudah-mudah diberikan supaya orang itu senang belajar bahasa Arab. Karena kalau orang sudah merasa susah belajar bahasa Arab, dia enggak mau belajar bahasa Arab. Ya. Apalagi yang tua-tua dibebani untuk menghafal kosakata, ya pulanglah dia, ya kan? Malu. Apa artinya? Sebutkan 10 isim, sebutkan 10 fiil. Habis itu suruh nulis, dikasih waktu 10 menit. Jadi dia nggak bisa nulis, orang udah tua, ngajinya baru umur 50 tahun. Ya. Nulis Arab itu masih kayak membatik itu. Kalau kemudian dikasih tugas, cepat waktunya habis. Ya jangan samakan dengan santri yang dari kecil udah belajar imla bahasa Arab khat itu. Bedakan. Yang penting bagaimana caranya kaum muslimin itu senang belajar bahasa Arab. Ya, materinya jangan textbook, jangan kaku-kaku banget, ya kan? Dibuat menyenangkan, dibikin mereka itu enjoy. Supaya apa? Ya, sedikit demi sedikit, ya kan? Tambah faham, semakin mengerti, sehingga ketika membaca Al-Quran faham. Ya. Apalagi nanti ditambahkan dengan kajian tafsir surat-surat pendek ya, diterjemahkan kata per kata, diterjemahkan satu ayat secara sempurna, diceritakan sebab nuzulnya, ya kan? Suruh baca, ditanya hukum-hukum tajwidnya, menyenangkan pembelajaran seperti itu. Qala rahimallahu taala wa minan nasi man la yakunu tamal istidadi wa'iyal qalbi kamilal hayati. Tapi ada juga orang yang tidak begitu siap, hatinya belum benar-benar lapang, hidupnya hati belum utuh. Kalau yang jenis pertama kan sudah dibahas pada sesi yang pertama tadi. Nah, ada orang yang hatinya hidup, dia benar-benar siap untuk menerima ilmu, konsentrasi penuh, fitrahnya masih bagus. Nah, maka dia dengan mudahnya memahami Al-Quran. Tapi ada juga yang tidak seperti itu, belum benar-benar siap. Fayahtaju ila syahidin yumayyizu lahu bainal haqqi wal batil. Orang jenis yang kedua memerlukan penguat dan pendukung supaya bisa membedakan antara al-haq dan al-batil. Walam tabluh hayata qalbihi, walam tabluh hayatu qalbihi wa nurihi wa zaka'u fitratihi mablagha sahibil qalbil hayyil wa'i. Orang yang kedua ini derajatnya dalam hal hati yang hidup, hati yang dipenuhi cahaya, fitrah yang masih bersih, derajatnya itu belum sampai setingkat orang pertama yang hatinya masih hidup, yang hatinya sehat, yang hatinya siap untuk menerima ilmu. Kalau demikian, maka orang yang kedua ini fatariku husuli hidayatihi an yufrigha sam'ahu lil kalam. Maka supaya mendapatkan hidayah melalui Al-Quran, orang jenis yang kedua harus fokus mendengarkan dan menyimak bacaan Al-Quran. Wa qalbahu, hatinya harus fokus lita'ammulihi wa tafakkuri fihi wa ta'aqquli ma'anihi, untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya. Faya'lamu hina izin annahul haqqu. Disanalah dia akan mengerti bahwa Al-Quran adalah benar. Fal awwalu, orang jenis yang pertama, halu man ra'a bi'ainihi ma du'iya ilaihi wa ukhbira bihi, adalah kondisi orang yang mampu menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, ya. Namanya ainul yakin, sebuah keyakinan yang dibangun berdasarkan apa yang telah dia lihat, apa yang telah dia saksikan. Wathani, orang yang kedua, haluman alima sidqal mukhbiri watayakunihi, disebut dengan ilmul yakin, sebuah keyakinan yang dibangun berdasarkan berita yang dia terima, dia yakini kebenarannya. Ini disebut ilmul yakin. Wa qala yakfini khabaru, orang yang kedua mengatakan berita yang sampai kepada saya itu sudah cukup. Fahuwa fi maqamil iman, orang yang kedua pada tingkatan beriman. Wal awwal fi maqamil ihsan, sementara orang yang pertama tingkatannya lebih tinggi, yaitu tingkatan al ihsan, ya kan,
an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka.
Jadi orang memahami isi dan makna Al-Qur'an itu juga beda-beda. Ada seseorang yang membaca Al-Qur'an, dia mengerti dan faham maknanya, dia yakin dengan kebenarannya, seperti orang yang menyaksikannya secara langsung. Ketika dia membaca ayat-ayat Al-Quran yang menghabarkan tentang sabarnya Nabi Muhammad SAW terhadap sikap-sikap orang Mekah, membaca itu seolah-olah menyaksikannya secara langsung. Itu ainul yakin. Kenapa? Karena hatinya hidup, hatinya siap. Tapi orang yang hatinya belum begitu siap, ketika membaca ayat-ayat itu ya, dia yakin, tapi berdasarkan berita yang dibaca itu, ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu disebut dengan ilmul yakin. Qala hadza wa qad wasala ila ilmil yakin wa taraqqa qalbuhu minhu ila manzilati ainil yakin. Seseorang boleh jadi awalnya pada tingkatan ilmul yakin. Ya. Kemudian hatinya semakin baik, naik derajat, naik level, sampai pada tingkatan ainul yakin. Ya. Sampai pada tingkatan ainul yakin. Kita dapat berita bahwa masakan si A enak. Berita itu disampaikan oleh si C. Kita percaya berita yang dibawa oleh si C. Kita percaya terhadap si C. Yakin bahwa masakan si A enak. Ini disebut dengan ilmul yakin. Keyakinan bahwa masakan si A enak berdasarkan ilmu. Artinya apa? Berita yang dia terima dari si C. Pada saat yang berikutnya, kita menyaksikan langsung dan melihat. Bukan cuma berita, tapi kita datang, kita melihat, kita menyaksikan, ya, orang-orang makan masakan si A, orang-orang memuji betapa enak masakan si A, kita lihat sendiri, pada makan, katanya enak, katanya lezat. Dia saksikan sendiri itu. Disebut dengan ainul yakin. Ain itu artinya mata. Sebuah keyakinan yang dibangun di atas apa yang dia lihat dan disaksikan. Setelah itu dia sendiri yang merasakan, enak sekali masakan si A, betul ternyata. Itu namanya haqqul yakin. Ada ilmul yakin, naik ainul yakin, yang paling tinggi haqqul yakin. Qala rahimahullah, wa dzaka ma'ahu tasdiqul jazimu alladhi kharaja bihi minal kufri wa dakhala bihi fil islam. Maka orang yang demikian keadaannya, maka keyakinannya itu sudah tegas. Keyakinan akan sebuah kebenaran yang mendorong dia meninggalkan kekafiran dan masuk ke dalam Islam. Fa'ainul yakini nau'ani. Maka ainul yakin itu ada dua jenis. Nau'un fid dunya wa nau'un fil akhirati. Ada ainul yakin yang didapatkan di dunia dan ainul yakin yang didapatkan di akhirat. Fal hasilu fid dunya nisbatuhu ilal qalbi kanisbati syahidi ilal aini. Yang dia rasakan di dunia ya, pada hatinya itu sama dengan perbandingan mata dengan apa yang dia saksikan. Wa ma akhbarat bihi rusulu minal ghaibi yu'ayanu fil akhir yu'ayanu bil fil akhirati bil absar wa fid dunya bil basair fa huwa ainu yaqinin fil martabataini. Berita-berita yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam, hal-hal yang gaib, besok di akhirat akan dia saksikan langsung dengan mata kepalanya. Wa fid dunya bil basair. Sementara selagi masih di dunia, dia melihat dan menyaksikannya dengan ilmu. Di dunia itu ilmu yakin yang bisa naik menjadi ainul yakin berdasarkan ilmu dan tingkat keyakinannya. Kalau besok di akhirat akan melihat dan menyaksikannya secara langsung. Fahuwa ainu yakinin fil martabataini. Maka baik di dunia maupun di akhirat disebut dengan ainul yakin. Intinya dan ringkasnya bahwa Al-Quran itu banyak manfaatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Tetapi tidak semua orang bisa mendapatkan manfaat. Itu tergantung dari seberapa banyak unsur ya, mendapatkan manfaat yang dia miliki. Kalau sempurna maka manfaatnya akan banyak ya. Tapi kalau ternyata dia kurang sempurna, manfaatnya tetap ada, tetapi tidak sebaik dan tidak sebanyak orang yang pertama. Wallahu a'lam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Silakan ditulis pertanyaannya. Untuk ikhwan juga boleh. Yang ujian masa santrinya aja. Soal pertama, tulis. Usahakan tidak melihat catatan. Usahakan tidak melihat catatan. Silakan ikhwan juga. Atau ada ikhwan yang mau ditanya secara lisan? Ikhwan ini ikhwan yang mau ditanya secara lisan, bukan dengan tulisan. Lisan, silakan angkat tangan. Ikhwan yang mau ditanya secara lisan. Mau santri entar. Yang ikhwan nih, masa gak ada yang mau? Angkat tangan. Angkat jari deh, bukan angkat tangan. Angkat tangan kan menyerah. Ada ikhwan yang mau ditanya, angkat jari. Gampang kok pertanyaannya, saya jamin bisa. Ini cuma butuh keberanian dan partisipasi saja. Ayo. Bukan, yang ikhwan dong. Ayo. Gak ada nih, serius nih. Hah? So. Kitab yang kita baca apa judulnya? Al-Fawaid, isinya apa? Tentang macam-macam ya? Ya betul, macam-macam. Macam-macam tentang apa itu? Oh ya sudah, hadiah nih buat teman-teman nih. Iya, kasihkan mas, mas. Mas, kasihkan. Nyesel kan, kenapa gak ketangkat tangan? Kesempatan gak datang dua kali. Ya silakan ditulis. Untuk santri wajib, untuk ikhwan hukumnya sunnah. Udah persiapan belum santri ini? Di kertas boleh, di buku boleh ya, di kitab halaman depan juga boleh. Pertanyaan pertama, sebutkan nama lengkap Ibnul Qayyim. Yang ikhwan boleh juga ngerjakan loh. Paling enggak hadiahnya ada sosis 11 nih. Nomor 1. Sebutkan nama lengkap Ibnul Qayyim. Langsung dijawab. Pertanyaannya enggak, ditulis dong. Maksudnya ditulis. Pertanyaannya enggak usah ditulis, enggak apa-apa. Langsung jawabannya boleh. Sebutkan nama lengkap Ibnul Qayyim. Ditulis. Sebutkan nama lengkap Ibnul Qayyim. Ditulis, jangan angkat tangan, ditulis. Nanti dikoreksi. Nanti saya koreksi. Dua. Pertanyaan pertama, sebutkan nama lengkap Ibnul Qayyim. Pertanyaannya gak perlu ditulis, langsung jawabannya. Dua. Kenapa beliau disebut Ibnul Qayyim? Anaknya Al-Qayyim, kenapa? Kalau gak bisa jawab, jangan dipaksa. Kenapa beliau dipanggil dan disebut Ibnul Qayyim? anaknya Al-Qayyim, padahal bapaknya namanya Abu Bakar. Karena bapaknya namanya Al-Qayyim, bukan. Kenapa alasannya dipanggil dengan Ibnul Qayyim? Ini soalnya cuma 7 kok, sesuai jumlah hari. Nomor 3. Nomor 1 siapa ya? Nomor 1 nama lengkapnya Ibnul Qayyim. Nomor 2 kenapa disebut dan dipanggil Ibnul Qayyim? Nomor 3 sebutkan 3 manfaat Al-Quran. Sebutkan 3 manfaat Al-Quran. Tadi saya nyebutkan banyak loh. Sebutkan 3 manfaat membaca atau mempelajari Al-Quran. Yang kembar ini masih 5 pasang lengkap ini. Hah? Coba pasangan pertama angkat tangan. Yang paling tua dulu. 2. Yang kedua ini. Nah, terus yang ketiga sama? Itu. Yang keempat sama? Mana saudara kembarmu? Oh, sana. Pisah ya? Yang kelima? Iya, anaknya Pak Bambang nih. Saudaramu mana? Oh, itu di belakangnya itu. Pertanyaan buat yang kembar ini, 5 pasang ini. Antum kembar juga? Pertanyaan buat yang kembar, di sini kan yang kembar itu 5 pasang ya. 5 pasang bersaudara kembar ini di Setu ini pondok. Insyaallah ini. Ini termasuk keajaiban ini. Ya, luar biasa. Pertanyaan buat yang kembar-kembar ini. Saudara kembar boleh kerjasama. Iya. Saudara kembar boleh kerjasama. Pertanyaannya, berapa tahun Ibnul Qayyim belajar kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? 16 tahun dapat hadiah. Ya. Iya, insyaallah. Kok yang kembar aja gitu ya? Iya. Wah, gimana sih? Rezeki gimana? Baik. Berapa? 16 tahun. Lama loh. Jadi kalau kalian mondok baru 5 tahun udah merasa pinter, ya enggak bisa lah. Ibnul Qayyim aja 16 tahun. Itu baru satu guru, belum guru yang lain. Dari kecil udah belajar lagi. Pertanyaan keberapa ini? Yang untuk kalian yang bukan kembar-kembar tadi loh. Keempat, yang nomor 3 tadi kan sebutkan 3 manfaat membaca atau mempelajari Al-Quran, baik dunia pun di akhirat boleh. Yang keempat, sebutkan 3 cara supaya semangat menghafal Al-Quran. Tadi saya sebutin banyak loh. Nah ini, jadi sekali-kali kalau daurah itu bukan ustadznya yang ditanya, pesertanya yang ditanya. Sebutkan 3 cara supaya mudah menghafal Al-Quran. Sebutkan 3 cara supaya mudah menghafal Al-Quran, gak monoton, gak cepet bosen, gak gampang jenuh. Ya, tadi udah tak jelasin beberapa caranya loh. Soal kelima. Oh belum? Enggak. Ditunggu. Tenang. Kurang tiga kan? Yang ketiga ini soalnya nanti gampang-gampang semua. Jawabannya gampang juga sama. Nomor lima, udah belum mas? Udah, nomor lima. Setiap persoalan pasti ada jawabannya di dalam titik-titik. Setiap persoalan pasti ada jawabannya di dalam titik-titik. Nulis gak? Jawab ya sudah. Setiap persoalan, masalah itu jawabannya, solusinya, jalan keluarnya pasti ada di dalam titik-titik. Gampang-gampang kan? Dalam titik-titik. Nomor 6. Hah? 6 kan? 5 belum katanya. Nomor 1, sebutkan nama lengkapnya Ibnul Qayyim. Ya. Coba dicek tuh, Mas. Nomor 1, sebutkan nama lengkapnya Ibnul Qayyim. Nomor 2, kenapa beliau disebut dan digelari dan dipanggil Ibnul Qayyim. 3, sebutkan 3 manfaat membaca Al-Quran. Begitu kan? Nomor 4, sebutkan 3 cara supaya mudah dan semangat menghafal Al-Quran. Nomor 5, semua persoalan itu pasti ada jawaban, solusi, dan jalan keluarnya di dalam titik-titik. Betul? Ya enggak, Dwi? Nomor 6, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Surat apa, ayat berapa? Itu yang kita bahas siang ini. Jangan-jangan ikhwan-ikhwan pulang ngapain ngaji di situ, enggak tahu. Surat apa, ayat berapa? Kalau bisa jangan lihat buku ya. Kalau bisa. Kalau enggak bisa ya jangan dijawab. Iya kan? Jangan dipaksa maksudnya. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Ayat berapa, surat apa? Pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir. Apa cita-citamu tentang Al-Qur'an? Ini jawabannya beda-beda. Apa cita-citamu tentang Al-Qur'an? Paham gak pertanyaannya? Ya sudah dijawab. Paham. Apa cita-citamu tentang Al-Qur'an? Misalkan saya pengen beli 1000 mushaf, saya bagi-bagikan ke 1000 orang. Misal. Tapi jangan dijawab yang seperti itu, karena itu jawaban saya. Apa yang kamu cita-citakan tentang Al-Quran? Kalau ini jawabannya gak mungkin sama. Kalau ada kesamaan berarti nyontek tuh. Apa yang kamu cita-citakan tentang Al-Quran? Ya, saya kasih waktu 5 menit untuk memperbaiki dan melengkapi jawaban. Silakan. Yang sudah merasa selesai bisa maju ke depan. Tulis nama. Ya. Faham yang saya maksud? Saya kasih waktu 5 menit dari sekarang untuk memperbaiki atau menyempurnakan jawaban. Ini berlaku untuk santri maupun ikhwan. Yang sudah selesai tanpa menunggu 5 menit langsung maju ke depan. Nanti saya koreksi. 1. Ada namanya enggak ini? Ibnu siapa kamu? Ibn doang. Ibnu Qayyim. 1. Masih ada waktu 4 menit setengah. Dikoreksi dulu, diperbaiki, diulang-ulang lagi, diedit. Yang udah selesai cepat segera dikumpulin. Ikhwan juga boleh. Apa? Ustaz Abu Umar. 2, ya. Kalau udah selesai dikumpulin. Kalau yang masih belum yakin diulang-ulang lagi. Ini nanti saya bawa ke atas, nanti saya tanda tangani. Apa? Tulisan jelek, yang penting bisa dibaca. Minimal kamu yang baca. Mana? Mana lagi? Kalau belum yakin jangan dikumpulin. Tuh. 7. Ya, 11 yang mengumpulkan pertama dapat hadiah sosis. Nah, ini nanti belakangan ini. Nah, kamu kumpulin ya, biar enggak kesebar, kamu kumpulin. Kamu kumpulin dulu yang ngumpulin situ.